Forën e ujësjellës kanalizimit, arkitekturës dhe planifikimit urban.
Sektori i inxhinierisë nuk ishte fusha që ETA e kishte menduar se do të punonte ndonjëherë, e më së paku të udhëhiqte një kompani në këtë lëmi. Por në vitin 2011, ajo mori drejtimin e kompanisë vëllait të saj, i cili humbi jetën tragjikisht.
Hidroingus ade e vogël si kompani e ka tregu që për kundër faktit që lideri saj shkoj, puna ekip ka kriju staf me përgjithësi, koleg me përgjithësi të madhe, edhe profesionale dhe morale. Sa do që vullneti jam ka qenë një arzakonshëm, viti parë ka qenë shumë sfidu, se para punës me ullën, karikën e njëjtë, vlaut, tash shpirtnisht është një ngarkesë e madhe, emocionale, është tepër e madhe.
Për disa vite, ETA kishte punuar si gazetare dhe redaktore në mediume të ndryshme në Kosovë, por mungesa e njohurive në fushën e inxhinierisë nuk e friksoi atë që të udhëheqë një kompani të një sektori të dominuar nga burrat në Kosovë. Me shumë pak njohuri për fushën e inxhinierisë, ajo nisi të mësoj nga stafi të cilin e udhëheqte, por edhe të lexoj materiale të shumta të kësaj fushe. Ishte vetëm 25 vjeqe kur filloi të udhishte kompanin dhe rrugëtimi thot se nuk ishte i letë, pas ju përbal edhe me para gjukime.
Para 12 vjetë është në atë kukrejër dhe on, me gjallë drejtërish është konceptu një person, një grumë më në moshtë, ndashta më në moshtë, rrëtë 5 detave në base, nuk e di të farë konstrukti, po fortën nuk lëgarit që në për drejtërish.
Ani pse ka t'i kaluar shumë sfida, para gjukimet thot se janë të pranishme edhe sot.
Projekti jonë në Gjakovë për ndërtimin e impiantit kanë qenë disa toka aty të banorve private që në shpërnsu dhe të arsigurisht se cili dërnë me maksimizu fitimin e vetë dhe aty kanë qenë disa bura që së herim konën tavolin, asë nuk e këthejnë kryt, asë nuk qikojnë, asë nuk ndëgjojnë që ka fletë, që ka do gruja këtu.
Punishtet janë vendet që ETA viziton çdo javë. Bashkë me ekipin e saj, ajo informohet për detajet të projekteve që janë duke u zbatuar. Impianti për trajtimin e ujrave të ndotura është njëri nga projektet më të mëdha që ETA dhe ekipi i saj e kanë dizajnuar dhe mbikëqyrur. Ky projekt ka ndikuar në përmirësimin e jetës së qytetarëve të Gjakovës, thot ajo. Në kompaninë e saj, ajo ka të punësuar 22 punëtor, kryesisht meshkuj të fushës së inxhinierisë.
Hidroingu, sinqerisht, është si një shtëpi e kolegëve. Dhe më thonë, gjithë kanë punu, ditë e natë, gjithë punojnë pa pushim, gjithë punojnë pa e konsideru që është një vend pune, që tek e fundit 8 orë është orare zyrtare dhe shkonin në shtëpi.
ETA e martuar dhe nën e një vajze, 3 vjeqe, thot se me ndihmën e bashortit, arrin të balancoj jetën familjare dhe atë profesionale, pa ndonjë problem të madh. Ajo është duke punuar që kompania të shtrihet edhe në vendet e rajonit, dhe këtë po mundohet ta bëj sa më parë.
Doruntina Ukimeri, arkitekte nga Prishtina, krahas profesionit të saj, ka zhvilluar një pasion të veçantë për të sjellë në jetë kukullat. Kukullat e krijuara nga ajo janë bërë pjesë e shfaqjeve të ndryshme në teatrot e Kosovës. Këtë pasion ajo e zhvilloi derisa gjatë kohës së pandemisë COVID-19, po argëtonte vajzën e saj atëherë 2 vjeçe. Ndjeke materialin përgatitur nga Shkëlqim Hysenaj.
E mojmen që ka qenë një emocion shumë i madhë, kur ka ndalë për të parë kuklat e mi janë skejmë, më shdu si me performu fmitëm, në qyrë ka qenë shumë djenë e mirë.
Unë jam Doruntina Ukimeri, jam arkitekte me profesion, por një të nko mirem edhe me krijimin e kukullave të buta pëndore, lodrave të ndryshme dhe kukullave të teatrit.
E gjendur në izolim si pasoj e pandemisë e COVID-19 në vitin 2020, Doruntina filloj të kryon të kukullat e para. Në fillim këtë aktivitet thot se e nisi për të kaluar më shumë kohë me vajzën e saj, që atër ishte 2 vjeqe. Por pak muaj me vonë, kryimi kukullave për të u shndrua në pasion e biznes. Kukullat e saj morën vëmendje në regjisorëve dhe ajo uftua të kryon të kukulla për teatrot e Kosovës.
Njerëzit ju kanë pëlqy mënyra që shikon bo, edhe regjizorve të tjerë ju kanë pëlqyë kukullat që unë i kom bo për Melin, edhe kanë fillu me më thirë edhe në shfaqet të tjera, dhe në dalë ka dalë, kom fillu me hy me punu me shfaqe në teatrot e Kosovës, në Dodon, mandej në teatrin e Gjilanit, Prizrenit.
Për shfaqjen zjarrit të Melihate Çenës, Dorontina i punoi 13 kukulla. Ato ishin ndër më të vështirat për të krijuar.
Për shkak të shfaqjen zjarrit në Dodon, kam qenë shumë e emocionuar. Kanë qenë 13 kukulla, edhe kanë qenë pak më karakteristike se i kemi bu prej pacërkave, ka qenë atë një farë të ndjenje e përzime, e stresit, e knaqësisë, edhe mirë po, ka dalë me shumë sukses edhe në fund mandej ka qenë një ditë shumë e bukur edhe që regjisorja, Beti, është ndaj knaqën edhe aktort.
Pjesën më të madhe të kohës Dorontina punon në profesionin e saj parsor, si arkitekte. Trashëgimia kulturore është fusha ku e përqendron shumicën e energjisë dhe kohës, por me teatrin krijoi një lidhje të veçantë.
Puna në teatr për mua është një dashuri vete, se pavarësisht që unë kam obligime të tjera gjatë pjesës parë ditës, po e them, gjithmonë kur afrohen shfaqjet, kur është ai stresi ditëve të fundit premierës, që të bjerë me net pak ma gjatë në teatr, për mua përveç nuk është lodhi, po shkënaqësi me këto shfaqje që i kam pas, me këtë eksperiencë që nuk është shumë e madhe, është këto vetëm këto dy viteve të fundit kam filluar me punu me teatro. Mendoj që regjisorët që kam punu kanë qenë të kënaqur me punën time, sepse është një punë që unë e bëj me shumë përkushtim dhe dashuri, kështu që gjithmonë kur bëhen gjërat prej zemrës, dalin edhe bukur.
Puna me kukullat ka bërë që Dorontina të kuptoj se fëmijët kanë nevojë për lodha të thjeshta, të cilat prindrit mund t'i bëjnë lehtësisht në shtëpi.
Sot vetëm mundesh me hinë në YouTube edhe me kërku tutoriale nga më të ndryshmet për çfarëdo lloj gjoje që doni me kriju, edhe ka pafund shembuj që qysh mundesh me kalu kohën me fëmin, qysh mundesh me bëu aktivitete që në fund fundit mi transmetu informacion përmes një farë lloj mënyre e re mësimit, me mësu përmes lojës, përmes argëtimit.
Kjo lidhje veçante Dorontinës me teatrin ka bërë që ajo të punoj drejt një projekti, po ashtë të veçantë, ajo planifikon që së shpejti të hapë një muzej të kukullave në Prishtinë.
Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për edicionin e pasdites. Për lajmet e fundit dhe informacionet e tjera mund të vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, X, Instagram, Threads dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbëjtje.